Blaðsíða 28. Við munum skoða málið, segir skólastjórinn og strýkur af símanum sínum. Saga tínir dót sitt af borðinu og dregur derhúfuna niður fyrir augun. Þú færð ekki að taka þátt í öskudagsballinu á morgun, svo mikið er víst. Tilkynir skólastjórinn og opnar dyrnar. Komdu þér heim. Það stara allir á sögu. Steinn stendur álengdar með myndavélina, en hann lætur hana síga. Saga lítur undan. Hún gengur niðurlút út ganginn. Síðan heyrir hún hvíslað. Líga saga.